آج ویو 360 میں امریکی کانگریس میں پاکستان کے انتخابات اور جمہوریت پر ہونے والی سماعت اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل پر ہونے والے سوال و جواب پر تجزیہ کاروں سے ہماری گفتگو دیکھیے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو اور السلام علیکم ناظرین امریکی ایوان نمائندگان میں گزشتہ روز ایک سماعت ہوئی جس کا مقصد پاکستانی انتخابات میں دھاندلی جمہوریت کے مستقبل اور امریکہ پاکستان تعلقات کا جائزہ لینا تھا کئی اراکین کانگریس نے پاکستان کے حالیہ انتخابات کی شفافیت اور ان میں دھاندلی کے الزامات پر امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے بائیڈن انتظامیہ کے رد عمل اور اس کی وضاحت مانگی جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات کے جائزے میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور امریکہ اس بارے میں ہونے والی تحقیقات پر نظر رکھے گا انہوں نے انتخابات سے پہلے کچھ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے رجسٹر کروانے میں مشکلات صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی اپنی تشویش کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں دوبارہ انتخابات کروانا پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اس سماعت کے دوران جنوبی اور جنوب وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم پارٹنر ہے اس بارے میں ایک رکن کانگریس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلی امریکی سفارتکار نے وضاحت کی کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ گہرے سیکیورٹی مفادات وابستہ ہیں جن میں سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں ہماری ساتھی ارم عباسی نے اس ایوان نمائندگان کی جو سماعت تھی اس میں شریک چند اراکین کانگریس سے آئی تھنک ہم پہلے جا رہے ہیں ارم عباسی کی ایک رپورٹ پر جنہوں نے اس سماعت کے بارے میں بات کی اور بتا رہی ہیں کہ اس سماعت میں کن موضوعات پر کیا کیا بات کی گئی
There are people who believe you were involved in the regime change in Pakistan. Can you speak on that?
Sir, I was absolutely not involved, nor were any Americans involved with that process.
یہ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یا کوئی بھی امریکی پاکستان میں حکومت یعنی عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ اس سے متعلق انہوں نے میڈیا پر خبریں دیکھی ہیں اسے پاکستان میں مبینہ سائفر لیک کا نام دیا گیا ہے اور اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے بھی اپنی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی امریکی کانگریس میں بدھ کو پاکستان کے انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاکستان امریکہ تعلقات کے عنوان کے ساتھ ایک سماعت ہوئی سماعت میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی صحافیوں پر بندش اور انسانی حقوق کی پامالی کے موضوعات حاوی رہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کے قانون سازوں نے ڈونلڈ لو سے سوالات کیے سماعت لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے فری اینڈ فیئر کی اصطلاح استعمال نہیں کی
سر وی ہیو نیور یوزڈ دی ٹرم فری اینڈ فیئر
ہم نے ان انتخابات کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی آزادانہ اور شفاف کی اصطلاح استعمال نہیں کی جناب میں نے آج کئی بار یہ کہا کہ ہم نے انتخابات سے پہلے کے ماحول میں ہونے والے تشدد کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے دہشت گردی اور سیاسی تشدد پر ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے سیاسی امیدواروں کو پارٹیوں کے ساتھ رجسٹریشن میں ناکامی اپوزیشن میں شامل افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں انٹرنیٹ کی بندش اور صحافیوں پر دباؤ اور سینسرشپ پر تشویش کا اظہار کیا ہے
اس ہیئرنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوری عمل رکتا ہے تو اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اس سوال پر کہ اگر پاکستان کے انتخابات میں ارریگولیرٹیز نہ ہوتی تو کیا نتائج مختلف ہو سکتے تھے اس پر ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات جاری ہیں اور اگر کسی حلقے میں بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں تو وہاں پر الیکشن دوبارہ کرائے جائیں
Not only for the interests of the Pakistani people but for the interests of the United States.
Sir, the political and economic stability of Pakistan is important for the United States.
سر اس کا دار و مدار کمیشن آف پاکستان میں جو اس وقت عمل چل رہا ہے اس پر ہے۔ پاکستان کا سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔
پاکستان کو فوجی امداد بڑھانے پر بات چیت کے سوال میں ڈونلڈ لو نے نفی کی اور کہا کہ بڑے پیمانے پر اس میں اضافے کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سماعت کے دوران کمیٹی روم میں موجود تحریک انصاف کے حامی پاکستانی امریکیوں نے جھوٹا جھوٹا کے نعرے بھی لگائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں نعرے بازی اور شور شرابے کا سلسلہ جاری رہا جس پر سماعت روکنا پڑی۔ کمیٹی کے ارکان نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو کمرے سے نکال دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکین نے ڈونلڈ لو سے پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میشے سمیت دیگر امور پر بھی سوال کیے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایوان نمائندگان کی اس سماعت میں شریک چند ارکین کانگریس سے ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے بات کی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور پاکستان میں نئی حکومت کو لاحق چیلنجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔
کانگریس کے نمائندگان کو کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے یا ان کے سوالات ہوتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کو طلب کر کے ان کی بات سنتے ہیں اور حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر قانون سازی یا پالیسی سازی سے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔
اس سماعت کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی عوامی نمائندوں نے سماعت کے بعد پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اور پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں کیا رائے قائم کی۔
دو پہلو ہیں، ایک جو معلوم ہے اور ایک جس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو معلوم ہے وہ یہ کہ انہوں نے بلے پر پابندی لگائی اور بلے باز پر پابندی لگائی۔ انہوں نے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈال دیا اور انہوں نے ان کی پارٹی کو اپنا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جو انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو پہلو معلوم نہیں لیکن جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے فارم۔ ہر فارم 45-47 میں ہر پولنگ کے مقام پر جعلسازی کی تحقیق کریں۔ میں ایک پرانا سی پی اے آڈیٹر رہا ہوں، آپ فورنزک اکاؤنٹنگ کریں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد سے امریکہ میں پی ٹی آئی کے حامی پاکستانی امریکیوں کا اپنے حلقوں کے منتخب نمائندوں پر دباؤ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور صدر بائیڈن کو بھیجے گئے خطوط، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ اور اب امریکی ہیئرنگ بھی انہی کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔
مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو جینوئن کوسچن تھے، فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے پوچھا کانگریس وومن نے کہ وہاں پہ عورتوں پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کوئی اعداد و شمار دینے شروع کر دیے کہ وہاں عورتیں وہاں پہ اکنامک فیلڈ میں اس طرح انوالو ہیں، یہ ہے۔ دیٹ واز ناٹ دی آنسر۔ رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس چیز سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ ایک ایسی شو تھا جو ختم ہو گیا۔
سماعت میں دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کانگریس مین ٹم براچٹ کی رائے میں امریکہ کو اپنی معاشی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے۔
میں بندوق کی بجائے اپنی معاشی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہی سب سے پہلا اور اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
امریکی ایوان کے نمائندگان پاکستان کو لاحق چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور وہ پاکستان امریکہ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دھاندی کے الزامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکہ کے لیے اتنے سنگین معاملات ہیں کہ اس کا اثر پاکستان امریکہ تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈونلڈ لو کی امریکی فارن افیئرز کی ذیلی کمیٹی میں سماعت کے دوران پاکستانی انتخابات پر اٹھائے گئے تحفظات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پاکستان کی اندرونی صورتحال اور انتخابی قوانین کے بارے میں امریکہ میں پائی جانے والی ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان سے امریکہ میں اس اہم سماعت پر مزید رد عمل کی تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھی جلیل اختر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جلیل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان فارن آفس کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے اور حکومت کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟
پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ایک خصوصی گفتگو میں وائس آف امریکہ کے ساتھ कहा कि अमरीकी कांग्रेशनल समिति में जो जो पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में जो बहस हुई है, इस मामले का तल्लक अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी कानून साज इदारों के दरमियान है, और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि ये बहस जो है पाकिस्तान के सियासी मामलात के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प करने में मुआविन होगी। लेकिन इसके साथ मुमताज ज़हरा बलोच ने यह भी कहा कि कांग्रेशनल कमेटी की जो जो हियरिंग थी उसमें बाज़ ऐसे बयानात उनके बकौल मिस अंडरस्टैंडिंग पर मबनी है, और वो ये बयानात इस बात की अकासी हैं कि पाकिस्तान के कवानीन और पाकिस्तान की जमहूरी अमल और सियासी अमल के बारे में मुनासिब आगाही नहीं है। जब मुमताज़ ज़हरा बलोच से इस बात का तस्करा किया गया कि कांग्रेशनल कमेटी में अमरीकी सफारतकार डोनल्ड लू ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए 8 मई को उनको शफाफ और साफ करार नहीं दिया जा सकता, तो तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में कवानीन और मैकेनिज्म मौजूद हैं जो इस तरह की शिकायत का इजाला कर सकते हैं। इसके अलावा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमरीकी कांग्रेशनल कमेटी में जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनल्ड लू के इस बयान पर भी रद्द अमल का इजहार किया, जिसमें अमरीकी सफारतकार ने यह कहा था कि पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए अमरीका से किसी इस्तस्ना के लिए रजू नहीं किया। तो तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़रूरी है, और इसमें अभी चूंकि ज़रूरत इसलिए नहीं इस्तस्ना की कि ये पाकिस्तान अपने मुल्क में ही तामीर कर रहा है, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है और पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पाकिस्तान बातचीत से उनको हल करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो जो
कल की जो हियरिंग की जो आपने बात की उसको हमने भी फॉलो किया, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लॉज की शायद मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हैं, और हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक डायलॉग रखेंगे और उनको अपने लॉज की जो पोजीशन है वो बताएंगे कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक देयर आर प्रोसीजर्स एंड चैनल्स जहाँ पर इस तरह के मसाइल को हल करने का पूरा एक सिस्टम मौजूद है, और हमारी कोर्ट्स जो हैं वो भी फ़ाल हैं और कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन मामलों को हल करने की सलाहियत रखती हैं।
अमरीकी सफारतकार डोनल्ड लू ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत का अमल मुतासर होगा तो ये एक इम्पेडिमेंट होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए, आप क्या कहती हैं?
मैं नहीं समझती कि ये एक सवाल रेलेवेंट बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बड़ी फंक्शनल है। अभी अभी हमने इलेक्शंस कराए हैं, पार्लियामेंट इज़ इन एग्जिस्टेंस, सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज़ देयर फॉर ऑल टू सी।
डोनल्ड लू ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम के बारे में कहा कि ये झूठ पर मबनी है। हुकूमत पाकिस्तान का भी यही मौकिफ है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक्त जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था इसी मामले के बारे में उस वक्त ये फैसला हुआ था कि अमरीकी सफीर को डिमार्श किया जाए, ऐसा क्यों हुआ?
ये खुशाइंद है जो स्टेटमेंट के पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान की सॉवरेंटी का एहतराम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे चलकर भी यही पोजीशन कंटिन्यू रहेगी, और पाकिस्तान और के जो आवाम हैं वो एक गयूर कौम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को समझेंगे, हमारे जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है उसका एहतराम करेंगे।
पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अभी वेवर के लिए अप्लाई नहीं किया गया, और हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान और भी मुतबादल एनर्जी के ज़राए देखे, आप क्या कहती हैं?
पाकिस्तान के की एनर्जी सिक्योरिटी का जो एक ज़रूरी अंसर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी है, ये पाइपलाइन पर दोनों पाकिस्तान और ईरान के फैसले बहुत पहले हुए, और पाकिस्तान उस पर फर्दर आपस में फर्दर उस पर काम कर रहा है और इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसका पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए और इस पे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी पे हो रही है तो इसलिए हम समझते हैं कि इसमें किसी दूसरे मुल्क के साथ बातचीत का कोई ऐसा मौका अभी नहीं आया।
जलील अख्तर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, हमें वजारत खारजा का रिस्पॉन्स बताया और हमसे मुमताज़ ज़ारा बलोच की ये गुफ्तगू भी शेयर की, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद तवील अरसे से पाकिस्तानी सेनेट की खारजा अमूर की दिफाई अमूर की कमेटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन और रुकन रहे हैं। वो अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान पर समात में उठाए जाने वाले मौजूआत और इन पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के जवाब पर क्या राय रखते हैं, हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम ने ये जानने की कोशिश की और इस बारे में उनसे अब से कुछ देर पहले बात की।
डोनाल्ड लू की गवाही इमरान खान की सियासत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हो सकती है?
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा धचका है। इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा, अमेरिका के खिलाफ लगा, अमेरिका के सरकारी तर्जमान ने उसकी तरदीद की, अमेरिका ने अपना सरकारी मौकफ पेश किया। पाकिस्तान में जो उस मौकफ को नहीं मानते वो पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो फर्क पड़ना होता तो अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के खिलाफ इतने इल्जामात लग चुके हैं, इतने केसेस बन चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी को साबित हुआ कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ा जो उनके लोग उनकी हमायत करते हैं।
दूसरी जानिब डोनाल्ड लू 8 फरवरी के इंतखाबात में बेजाबतियों का भी जिक्र करते हैं, बाज अमरीकी वाइन नुमाइंदगान ने तहकीकात का भी मुतालबा किया है, आप क्या समझते हैं कि कितना पुरअसर होंगी?
ये बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के बाहर जो बैन अल-अक़वामी बरादरी कह लें जिसमें हमारे दोस्त भी शामिल हैं, सब ने कुछ ना कुछ एतराज़ात इस इंतखाबात में ज़रूर उठाए हैं और बेज़ाब्तियों का बाकायदा जिक्र भी किया गया है और उसके बारे में इंक्वायरीज भी हो रही हैं। तो ये मसला तो चल रहा है और ये मसला सिर्फ अब कौमी नहीं रहा, बैन अल-अक़वामी भी है।
समात के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी तहफ़ुज़ात सामने आए, क्या आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो इतना डिले है इसकी बुनियादी वजह अमरीका ही है?
मैं समझता हूँ डोनाल्ड लू के जो टेस्टिमनी थी कांग्रेस में उसमें ज़्यादा मालूमाती बात वो रजीम चेंज नहीं था, वो बल्कि खारजा पॉलिसी पर उनका मौकफ था, तीन इश्यूज़ पर, ईरान, चीन और हिंदुस्तान। और ईरान के हवाले से जो उन्होंने बातें की और उन्होंने खुलम खुला मुखालफत की ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की, तो उससे वाजे हो गया कि बुनियादी रुकावट इस पाइपलाइन के ना बनने में अमरीका की पॉलिसी है और अमरीका का दबाव है पाकिस्तान पर।
समात के दौरान पाकिस्तानी इंतखाबात पर तहफ़ुज़ात के हवाले से दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से नावाकफियत का नतीजा हो सकता है, क्या कहेंगे आप?
मुझे तो जितनी वाकफियत अमरीका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर है उतनी शायद किसी और मुल्क की शायद ना हो, तो ये तो मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका की वाकफियत काफ़ी है और ये ना भूलें कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान जो निजात लोग हैं वो खुद पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो वाकफियत काफ़ी है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ। और ये इश्यूज़ जो हैं ये अब सिर्फ अंदरूनी मामलात के इश्यूज़ नहीं रहते, ये बैन अल-अक़वामी इश्यूज़ बन जाते हैं। और जो पाकिस्तान का इलेक्शन, चूंकि पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं डायस्पोरा वो इसमें इन्वॉल्व है, तो जाहिर है कि वो अमरीकी अपने जो नुमाइंदगान हैं उन पर असर डालते हैं।
अमरीकी कांग्रेस में बुध को होने वाली समात के पीछे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की मुनज़्ज़म कोशिशें शामिल थीं और इस समात के दौरान फॉरेन कमेटी के चेयरमैन मकाउल ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की एक मौसर तादाद है जो अमरीकी अराकीन कांग्रेस तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहते हैं। इस समात और इसके पीछे पाकिस्तानी अमरीकियों की कोशिशों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया कार मोहम्मद अली। محمد علی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جیسے بشاید حسین صاحب نے بھی کہا اور یہ بات پہلے سے ہی واز این اوپن سیکرٹ کہ پاکستانی امریکنز کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ ہیئرنگ کروائی جائے اور وہ کامیاب ہو گئے, اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو الائن کرتے ہیں خود کو پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ایک تو یہ بتائیے کہ جو پاکستانی ڈایاسپرا ہے یہاں پر, اس کا یہ جو قدم تھا جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے یو ایس کانگریس میں, اور باقی پارٹیوں کے لیے امریکہ میں لابنگ کے حوالے سے کیا میسج گیا ہے؟
بالکل عاطف صاحب, ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک سطح پہ تو یہ بڑی کامیابی ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اتنی زیادہ مداخلت نہیں یا نہ ہی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اوپر وہ امریکی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک قسم کا جو اتنے زیادہ لوگ اتنے جذباتی ہو کر اور اتنی کوششیں کر کے کانگریس میں لے آئے ہیں ہیئرنگ کروانے کے لیے, یہ بڑی بات ہے, بیکاز یہ گنے چنے لوگ نہیں تھے جو پچھلی پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے جو اپنی اہمیت کے لیے جا کر وہی باتیں کرتے تھے, سیکیورٹی کی, افغانستان کی, ایڈ کی باتیں ہوتی تھیں, مگر اس طرح کنگریشنل پروسیس ایک قسم کا آئینہ رکھنا, آئینہ بھی نہیں اس کو کیا میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں, تو یہ کامیابی تو ہے, مگر ایک سطح پر آئرنی بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہی سیاستدان جو مداخلت امریکی مداخلت کے خلاف اتنا جن کو غصہ تھا, اب وہ امریکی ہی کانگریس کے پاس اور امریکی مداخلت چاہ رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنی جمہوریت کو ٹھیک کرے.
رائٹ رائٹ. لیکن محمد علی یہ دیکھیے کہ جو باتیں ہوئیں وہ باتیں کسی حد تک ایسی ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کرتا آ رہا ہے, یعنی پاکستان میں الیکشن جو ہوئے ہیں ابھی 8 فروری کو, ان کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں. اس سماعت میں پاکستانی اداروں کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہے, تو کیا پاکستان کی حکومت اور اداروں کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی, رول آف لا, جسٹس سسٹم اور ان ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے؟
بالکل, یہ دیکھیے اور یہ تو پوری دنیا بات کرتی ہے, اکیڈیمکس, انٹلیکچوئلز سارے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری کا بھی یہ ہے کہ جوڈیشری کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیے تو انہوں نے مختلف رجیمز کے ساتھ کیسے ان کا کیا رویہ رکھا, کیا ڈیسیزنز رکھی, تو یہ ساری چیزیں الیکٹورل پروسیس جو ہے, اب وہی پرانے لوگ جن کے پرانے مسئلے تھے اب وہی پھر سامنے آگے, تو عوام جو ہے وہ افسردہ ہے, اور جمہوریت کے لیے اگر کوئی بہتری ہو ہاں وہ بڑی اچھی بات ہو, مگر کیا امریکی مداخلت یا امریکی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکی رویہ باقی برے صغیر میں ممالک کے ساتھ کیا ہے, مودی صاحب کے ساتھ کیا ہے, شیخ حسینہ کے ساتھ کیا ہے, شیخ حسینہ کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہوئیں, ریپڈ ایکشن بٹالین ان کی جو ہے اینٹی ٹیررسٹ فورس, ان کے لوگوں کے اوپر تو سینکشنز لگائی گئیں کیونکہ وہ جو تھے وہ یہ خالدہ ضیاء کی پارٹی کے پیچھے جا رہے تھے ٹیررزم کے نام پر, مگر اب وہ شیخ حسینہ واپس آ گئی ہیں تو اتنی بڑی ڈیلیگیشن امریکی وہاں پر چلی گئی ہے. سو مطلب ایک حد تک وہ ہم اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام بہتر ہو, مگر امریکہ اس کے بارے میں کرے گا کیا الٹیمیٹلی ڈسپائٹ دس کنگریشنل ہیئرنگ, وہ ایک اور سوال ہے.
رائٹ, بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس موضوع پر بات کی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اور مزید اہم خبریں اور معلومات دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
عرض سلام وقت بخیر دارم دوستای عزیز بیننده و شنونده، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما امروز تقدیم میشه. در برنامه امروز موضوعی که برای شما در نظر گرفتیم موضوع فصل جدید روابط بین پاکستان و افغانستان هست، اینکه این مسیر چه سیری را داره و در خلال جزئیات این موضوع میخواییم از نظر دیپلماتیک و از نظر آسیب شناسی این روابط این دو کشور در دو سالی که گذشته با محترم آقای طارق فرهادی، تحلیلگر و صاحب نظر از سویسرلند که در برنامه تشریف فکر کنم دارن، بله در برنامه هستن، با ایشان صحبت میکنیم. جناب آقای فرهادی، اول خوش شما را بسیار خوش آمدید میگیم، بعد از دیر وقت با شما هم صحبت میشیم، بسیار خوش آمدید.
بله، سال نو مبارک باشه، سلام احترام به شما و همگی تقدیمه.
بسیار خوب، تشکر. جناب آقای فرهادی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در پی تنش‌های اخیر نظامی میان افغانستان و پاکستان میگه که کشورش خواستار درگیر شدن در یک منازعه مسلحانه با افغانستان نیست، اما ما شاهد حملات هوایی کشور پاکستان و در قسمت‌های در افغانستان بودیم. نظر شما در رابطه چیست؟ اگر فکر می‌کنین تمایل به منازعه مسلحانه ندارند، چرا پس این برخوردهایی که در بخش تمامیت ارضی افغانستان تداخل ایجاد می‌کنه را انجام می‌دهند؟
خب این برای مصرف داخلی خودشان است، به خاطر که در حقیقت دو هفته کمتر میشه که حکومت نو در پاکستان جابجا شد و امی خواجه آصف دوباره وزیر دفاع شد و به تعقیب از این در وزیرستان حملات انجام شد که در اونجا عساکر پاکستانی کشته شدند و در دو سه سال گذشته تقریبا 2000 عسکرایشان کشته شدند و یعنی تی تی پی فعال است بزدشان. پس این حکومت نو که جابجا شده بود، مردم پاکستان انتظار داشتند که یک واکنش نشان بده و به می حساب اینا می دانند که تی تی پی در کجا جای با جای است در افغانستان. بله، حریم فضایی افغانستان نقض کردن و بمباردمان کردن و بالاخره زنان و اطفال در اوجه جان خود از دست دادن و خود از وادم را که می پالیدن که عبدالله نام داره و از وزیرستان یک ویدیو کشید که من اینجا زنده استم. اما اینا در حقیقت این واکنش که نشان دادن برای مصرف داخلی مردم پاکستان نشان دادن، به خاطر که مردم پاکستان در تلویزیون خود هر روز دیده میرن که در وزیرستان نفر کشته شد، در اینجا نفر کشته شد و میفهمن که تا تی تی پی است و اگر حکومت پاکستان این چیز نکنه باز نمیشه.
بله بله آقای فرهادی، موضوعی که در واقع به یک معادله خیلی پیچیده تبدیل شده در این شب و روزها روابط پاکستان و طالبان هست. به هر صورت در سالهای گذشته ما حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم را از سوی مقامات در پاکستان با طالبان شاهد بودیم، گزارش‌ها داشتیم، تحلیل‌ها و بررسی‌ها داشتیم، اما این فصل جدید روابط بین مقامات پاکستان و طالبان به یک مسیری روان هست که ما به او مسیر تا کنون حتی شاید عادت نکرده باشیم. میخوام تحلیل شما رو در رابطه ببینم، آیا این روابطی که در حال حاضر طالبان و پاکستان دارن این هم به شکل طوری که شما گفتین بیشتر آن چیزیست که مردم نشان میتن، یا واقعا فکر میکنن از نظر دیپلماتیک و از نظر علایقی که در گذشته این دو چی منظورم از فوج پاکستان هست با طالبان، فکر میکنین علایقشان نسبت به دیگر تغییر کرده؟
خب ایره امی یک نفر است به نام خان اتکزای،
بله،
که بس دمی روزا بسیار خلاصه کرده و طالبان خطاب کرده، گفته شما نمک حرام هستین، شما در آغوش پاکستان یا به دنیا آمدین یا تربیه شدین و در وقتی که امریکا در افغانستان بودن ما شما را پناه دادیم و حال به قدرت رسیدین و حال چیزی که ما از شما میخواییم نمی کنه که او عبارت از مهار تی تی پی است. و اگر تو باشه ما می خواهیم که خود ما با آسیای مرکزی سرحد داشته باشیم و با خانه اشغال می کنیم. این چیزایی است که خانه چکزایی گفته در این یک روز گذشته. این خلاصه می کنه احساسات پاکستانی را یا استبلیشمنت پاکستانی را نسبت به طالبا. انتظار پاکستانی ها از طالبا ای بود که وقتی که در قدرت می رسند تمام چیزایی که پاکستان می خواهد او را قبول کنند. اما واقعیت میدانی فرق کرده. طالبان کلانایشان نمی خواهند با پاکستان در جنجال بفتند. نه آقای متقی، نه ملا هیبت الله، اینا نمی خواهند، نه حقانی. اما چیزی که پاکستان ازشان می خواهد بسیار مشکل است برای طالبان. او خونسا کردن تی تی پی است، به خاطر که اینا یک جای جنگ کردن و همین خانه اچکزای هم میگه در یک جایی که درست است که تی تی پی شما را جای داده بود در آغوش خود، آل شما در آغوش خود یا را جای دادین و اینا تمام روز نفرهای ما را کشته میرن. اینه طوری یک مشکل پیش شده که طالبان نمیتونن که سر تی تی پی فشار بیشتر بیارن. و در یک جای دیگه خوجا آصف که همی وزیر دفاع در یک انترویو دیگه گفته که ما در دور قبلی که یادم وزیر دفاع بوده ای کابل آمده و از طالبان خواسته که تی تی پی را خونسا کنند. باز طالبان برش گفتن که شما پیسه بتین، ما تی تی پی را در غرب افغانستان منتقل میکنیم، دلتان جمع میشه. باز خوجا آصف این کار را نکردن. دیگه این مشکلات است. اما گپ دیگه هم میست که باز تمام همی رویدادها را پاکستانی ها که حالی بسیار رابطه خوب دارن با امریکا، با امریکای هم گفتن و در حقیقت امریکای ها برشان گفته که خب ما میدانیم که این مشکلات هست دیگه، خودتان میدانین و طالبان و تی تی پی اگر بمبارد لازم است امریکای ها چیزی نمیگن، فقط هم میگن که غیر نظامی ها در اینجا ضرر نبینند. پس افغانستان در این فیز نو، در فاز نو، یک کشور شناخته نشده هست که اگر پاکستان بمبارد هم کنه و نقد کنه حریم شه که قابل تقبیح هست برای ما مردم افغانستان. این جامعه جهانی هیچ کدام بزد از این کدام چیز گفتنی نداره. و همین امروز عاصم منیر که رئیس فوج پاکستان است همراه بن سلمان در عربستان سعودی ملاقات میکنه، یعنی کلگی قبول دارن که هر چیزی که پاکستان کنه در منطقه دیگه کس پاکستان ازش سوال نمیکنه.
به سوالی که خلق میشه آقای فرهادی، پاکستان با نفوسی که داره، با اردوی بسیار تنظیم شده، با استخبارات بسیار قوی که داره، چرا نمیتونه موضوع تی تی پی را خودش مدیریت کنه که باید به طالبان متوسل شود به خاطر حل این موضوع؟
خود تی تی پی در پاکستان حملات انتحاری میکنه که مهار از این بسیار مشکل است. در افغانستان هم در 20 سال گذشته اردوی منظم بود و اما انتحاری در بسیار سخت است که پیش بینی کرد که در کجا اینا انتحاری میکنن و حتی یک نفر دو نفر هم در این انتحاری میکشن اونمو در رسانه ها نشر میشه و از ها نامه را سرش تاثیر میگذاره. این چیزی است که ما در 20 سال گذشته کمی طالبان انتحاری میکردن در افغانستان دیدیم و حال ای امو طالبان تی تی پی که در قطع یک جای بودن در وقت اینا ای کار میکنن در پاکستان و برای از اونا بسیار مشکل است که ایده پیشبینی کنن. فوج پاکستان تابال کدام جنگی بسیار کلانه نکده که ما گفته بتانیم که در این جنگ کامیاب میشه. نه امرای هند چیزی کامیاب شده و امرای افغانستان هم کدام جنگ زمینی نکرده. بله، یکی از شرایطی که پاکستانی ها گذاشتن در وقت خروج امریکا با آقای خلیلزاد و تیمش همی بوده که افغانستان دیگه چون به دست طالبان مفته قوای هوایی نداشته باشه و حتی دفاع نداشته باشه. پس شما یادتان باشه که در وقت مذاکرات دوحه آقای خلیلزاد به پاکستان 28 سفر کرد و در اونجا جنرال بجوه را دید. کلش گپی نمی بود که دقیقت بعد از این افغانستان اردو تقریبا نداشته باشه بجز طالبان. حال امرای خود از طالبان جنجال پیدا.
و فکر میکنن امروز هم در ولایت قندهار یک انتحاری دیگه اتفاق افتاده که در واقع در هسته مرکزی حکومت طالبان هست. ارتباط این موضوع را شما با رویدادهایی که در پاکستان اتفاق میفته چقدر مرتبط میبینید؟
این همی هست که در حقیقت پاکستان هنوز هم در بین طالبان کسانی هستند که اگر تی تی پی نیستن داعشی هستن، یعنی که تصفیه داعش از داعش یا تی تی پی از ما بین طالبان بسیار سخت است. از 70,000 نفری که دارن مثل عزیز که شما بخواین که او از شیر بکشید سخت است و نو امیال هم میتونن در داخل سپور طالبان نفرهای دارن که سرشان تاثیر گذار باشن و این یک هشدار بوده برای طالبان که در امو قندهار که شما قدر قدرت دارین پاکستان اگر بخواه میتونه کار کنه. اما تمام از این عملات دهشت دستگنی هست، تو نیست که جنگ شوه که مثلا فوج پاکستان
جنگ متقابل باشد چیزی که شما
میتونید. خود پاکستان هم پیسهش هم نداره، امیال از IMF $1 میلیارد نو گرفت و میخواه که $8 میلیارد دیگه بگیره، او کار رو نمیکنه.
موضوع بسیار مهمی که شما برش اشاره کردین موضوع وضعیت اقتصادی هست که پاکستان در قرار داره، موضوع متشنج سیاسی، موضوع انتخاباتی که در پاکستان بود، همه چیز به یک تصویر بسیار پر از رویداد متفاوت تبدیل شده. فکر میکنین موضوع تی تی پی و آنچه حملات انتحاری که در پاکستان صورت میگیره چقدر در اولویت کاری مقامات جدید در پاکستان هست؟ حالا بر علاوه مشکلات اقتصادی که دارن، بر علاوه رسمیتی که از مردم خود میخواین داشته باشن و آنچه که به کمک های بین المللی و روابط جهانی که فعلا در تلاش ترمیمش هستن با سفرهای وزیران، با سفران مقامات پاکستانی و مناطق مختلف در روزها، فکر میکنن موضوع تی تی پی و مهار آنچه دهشت افغانی گفته میشه در پاکستان از سوی طالبان چقدر اصلا در حال حاضر در اولویت کاری مقامات پاکستانی قرار داره؟
خب پاکستان یک کشور 240 میلیون نفره که در بعضی قسمت های پاکستان برای وزیرستان و اینجا هیچ کدام سمپاتی ها موجود نداره. اما کسانی که در این حملات کشته میشن از فوج پاکستان هستن و حکومتش باید است که واکنش نشان بده و این کارا را کنه. اما تنها مسئله تی تی پی نیست، مسئله بلوچستان از آزادی خواهان بلوچستان هم دیروز در گوادار یک عملی دیگه کرده بودن یا امروز صبح و در اوج 6 نفر از فوج پاکستان کشته بودند. پس پاکستان مشکلات دیگه داره غیر از تی تی پی، اما تی تی پی نیست و در اون مسئله بلوچستان طالبان دست ندارن و دیگه هم مثلا که همراه ایران هم یک دفعه چنگ او شدن.
بله.
مشکلاتشان زیاد است، اما مشکلات اقتصادیشان بله، اروپا مثلا میخواید که با پاکستان مدارا کنه و در IMF اروپا و امریکا رای میتن برای ازی که IMF بر پاکستان پیسه بده، برای ازی که اگر وضع اقتصادی پاکستان خراب شود مهاجرین پاکستانی به طرف اروپا سرازیر میشن و در امی مسئله که پاکستان 535,000 نفر کشیده افغانا را، اروپایی ها و امریکایی ها زیاد چیز نگفتن، اما خیلی گفتن که بزور نکشه نشان، اما نگفتن که نکشه نشان. پس بسیار حال میبینید در این منطقه که پاکستان و افغانستان اینجا هست، یگانه رفیق کشورهای غربی فعلا پاکستان هست. هند او طرف وانیم، اما بین افغانستان و ایران و پاکستان اروپا و امریکا پاکستان ترجیح میدن به خاطر که امراشون کمک میکنن.
بله. پاکستان روز پنجشنبه هشدار ایالات متحده مبنی بر این که در صورت عدم رسیدگی و تخلفات در انتخابات ماهی گذشته روابط بین دو کشور آسیب خواهد دید رد کرده. فکر میکنین موضوع انتخابات و شفافیتش با توجه به صحبتهایی که شما داشتین از جمله کشورهای منطقه، پاکستان حالا کشوریست که ارجحیت برش قائل میشه به خاطر رسیدگی به موضوعاتی که مرتبط به آسیای میانه میشه، مرتبط به افغانستان و ایران میشه، فکر میکنین حالا با هشداری که ایالات متحده داده، آیا اصلا نظر ایالات متحده من حیث یک متحد نسبت به پاکستان تغییر خواهد کرد یا این بیشتر یک شکل رسانه‌ای داره؟
یک هشدار تشریفاتی بود و در حقیقت می فهمند که وقت حکومت پاکستان هم حکومت نوش هم امریکا قبول کرده و هم باقی جهان قبول کرده و همو بود که متعاقبش سفیر امریکا رفت و آقای شریف دید و گفت که ما کمک میکنیم که شما 1 میلیارد باقی مانده را فورا به دستتان بفته و دیروز IMF اعلان کرد که 1 میلیارد دیگر را برشان میتن. در حقیقت اگر امریکا پاکستان غمش کافی نخوره، باز خطر از یوم است که پاکستان کاملا در دامن چین بفته. اینجا یک بازی ژئوستراتژیک دیگه هم در کار است که چین در پاکستان از 15-20 سال است که رخنه کرده و در اوجه او پروژه سیپکه ساختن و هر دفعه که پاکستان قرض داده و هر دفعه که IMF اگر کوتاه بیاید باز چین یک کار میکنه، یک در پول میتره یک پا. برای امریکا هم بسیار مشکل است که موازنه ازیر نگاه کنه که اگر پاکستان مثلا یک طلاق بین امریکا و پاکستان واقع شود، باز پاکستان دیگه برادر آهنی نشان چینه. این طور مشکلات است. در حقیقت قسمی که عرض کردیم در این منطقه که بسیار یک جای جنجالی است، کلگی از افغانستان ایران که در پاکستان ترجیح میدن.
بله آقای فرادی، ما تجربه انتخابات اینچنینی را در افغانستان داشتیم که مقامات در ایالات متحده مهر تایید با یک فرد مشخص گذاشتن، حاکمیت به دست یک فرد مشخصی قرار گرفت، اما متعاقبا ما در واقع سقوط یک نظام شاهد بودیم. آنچه که ما در پاکستان در شب روزهای اخیر هم دیدیم، موضوع زندانی شدن عمران خان با توجه به صحبت‌های اخیری که داشته و در واقع یک تحول بسیار بزرگ در نظام سیاسی پاکستان و حالا فرستادن سفیر ایالات متحده به پاکستان به منظور تایید این انتخابات، فکر میکنین آیا ما شاید سناریوی مشابه در پاکستان خواهیم بود یا فکر میکنین حاکمان در پاکستان با درایت بیشتر پیش میخوان رفت؟
در پاکستان حکومتشان هر روز میتونه سقوط کنه، اما اردو سقوط نمیکنه. یعنی ستون فقرات پاکستان اصلا اردوست و 3 سال بعد امکان داره که امی عمران خان پس از بندی خانه بکشن، پس روش سفید کنن و بیارن پس صدر اعظم بسازن اگر احساس کنن که مردم خوش میشه، اما کنترلش هم داشته باشه اردو. و امو اردو باز امی قابلیت هم داره که بره در عربستان سعودی و در واشنگتن تشریف بده که ما مجبور بودیم که کار کنیم و میکنیم. و کلگی هم میگه خب درست است دیگه، در مسائل داخلی پاکستان حالا کی خرج داره؟ خب مقصد میخواد که یک ملک 240 میلیونی کل جهان میخواد که یک ملک 240 میلیونی در بحران نفته و امی اردو با امی حالت که هست در حقیقت ستون فقرات است که پاکستان در بحران نفته.
آقای فرهادی، وقتی که در مورد پاکستان کشور جامعه جهانی میگن، خب موضوع داخلیشان است و ما ارتباط نداره، تا مرحله‌ای که این موضوع سبب بحران نشود در داخل پاکستان و 240 میلیون نفوسی که داره، خب مشکل نیست. حالا هر روز یک سیاستمدار در بند قرار میدن یا روز دیگر را به قدرت بیارن. چرا ما شاهد این موضوع در افغانستان نیستیم؟ طالبا بارها و بارها موضوع باز شدن مکاتب و موضوع حقوق زنان و آزادی‌های فردی را میگن یک موضوع داخلی است، اما تمام جهان هم واکنش نشان میده. موضوع مشروعیتشان هم در بین است. برخورد دوگانه ای که نسبت به افغانستان در حداقل در دنیای معاصری که ما شاهدش بودیم نسبت به وقایعی که در پاکستان و افغانستان داشت چرا متفاوت بوده، در حالی که این کشورها هر دو به یک شکل در حالا اگر طالبان بودند که در گذشته به حمایت از پاکستان در افغانستان رخ نکرده بودند، اما قسمم حکومت هم از طرف ایالات متحده تا یک بخش وسیعش تمویل می شدن. چرا ما روی کرد دوگانه را در قبال دو کشور می بینیم؟
خب اینجا دو سه فاکتور است براتون عرض کنم. یکی که امریکا بعد از 20 سال از جنگ افغانستان خسته شده بود و هر دو حزب امریکایی میخواستن که از افغانستان خارج شوند، و شما دیروز پریروز در رسانه ها رخنه کرد که بایدن در سال 2009 میخواسته که امریکا از افغانستان خارج شد، وقت با اون رئیس جمهور بوده و باز اوباما گفته نه ما یک قوا را زیاد میکنیم به نام سرج. باز اونم وقت بین بایدن و اوباما یک اختلاف نظر بوده، اما اصلا امریکا بسیار زود میخواستی جنگ ختم کنه و یک رقم از دلش از افغانستان سیاه شده بود امریکا. و اینال موضوع ازی که چرا از پاکستان قبول میکنن از افغانستان به افغانستان تغییر نمیارن، برای تغییر آوردن در افغانستان یک قدرت نظامی به کار است که طالبان شکست بودن، اما برای تغییر آوردن در پاکستان هیچ کس، خود پاکستان چیزی نخواسته، کسی دیگه هم چیزی نخواسته. این یعنی قدرت اردو است، ژورنالیست ها را بندی میکنن، عمران خان بندی میکنن و جهان میگه این کارهای داخلی تان است، مقصد از ما چیزی نخواهیم.
فرادی صاحب، در قبال موضوعی که در افغانستان موضوع تروریسم بود، از یک سو پاکستان تا یک حد زیادی تمویل میکرد موضوعاتی که در رابطه با طالبان بود، باز از یک طرف دیگه ایالات متحده به خاطر مبارزه با دهشت افکنی و پاکستان سالانه یک مقدار بسیار گزافی از پول کمک میکرد تا باشه که با دهشت افکنی در مرز افغانستان و پاکستان مبارزه کنیم، در حالی که ما که به عنوان یک شهروند عادی این موضوع را درک کرده میتونیم، مسلما سیاست مدارانی که در واشنگتن نشسته هستند آگاه این امر هم هستند. فکر میکنین چرا در همچین شرایط پاکستان میتونه قرار بگیره، در حالی که هم از یک طرف میتونه به طالبان کمک واقع شود که حالا مسلما با برخورد تی تی پی از این موضوع پشیمان است، اما از یک طرف دیگه از جامعه جهانی میلیون ها دلار میتونه برای خود بگیره، به خاطری که با همین طالبانی که از منظر سیاسی و حتی تجهیزاتی اینا را تمویل کرده برای سالها کمک کنه.
امریکایا مفصل میدانن که پاکستانیا در مشکل ساختن کارشان در امریکا در افغانستان رول بارز داشتن، مفصل میدانن. ایران میدانن که طالبان در آغوش خود نگاه کرده بودن، ایران میدانن، این کلی چیزها را میفهمن امریکا، اما بازم یعنی در کانگرس هم بعضی کانگرسمن های امریکایی است که چیزها را میفهمن میگن و از امو خاطر است که جلسات استماعیه و ضد پاکستان تشکیل میشه ویگه، اما در آخر کار پاکستان خود در یک جای قرار داده که هم از خاطر موقعیت استراتژیکش همراه چین بسیار برای امریکا حساس است که امریکا پاکستان به حال خودش بگذاره و تمام این مشکلات امریکا قبول میکنن، نمیخواهد که پاکستان کاملا و در بعض چیزها پاکستان یا همکاری میکنن بدون از اینکه اعلان شود با امریکایا، به مسئله دریای سرخ که امریکایا 42 کشور را میخواستن یک جای کنن که به ضد حوثی ها که کشتی‌ها را غرق میکردن و گروگان میگرفتن، اما وقت واسم منیر در امریکا آمد تقریبا 3-4 ماه پیش، دیر وقت بود، در سنتکام رفت و در اونجا باسپسان در از مطبوعات درست کرد که پاکستانی هم در این جمعی که همکاری میکنن بزید حوثی ها همکار هستن و سیانت میکنن از راه های تجارتی کشتی و یپا، و اما صدایش نمیکشن. پس بعضی کشورهای هستن که تو خدمات میکنن و کشورهای بزرگ اونمو خدماتشان میبینه و مشکلاتی که خلق میکنه کمتر میبینه.
بسیار خوب آقای فرهادی، بر ختم برنامه تقریبا 4 دقیقه فرصت داریم، اگر یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم که حالا با توجه به این که TTP خلاف خواسته مقامات در پاکستان پیش میره، در یک جای اشاره کردین که موضوع وزیرستان و آنچه که در آن مناطق اتفاق میفته برای مقامات در پاکستان اهمیت نداره، موضوع اردو هست که میخواد که این موضوع را تحت کنترل قرار بده. فکر میکنن آیا موفق خواهد بود در این امر با وجود این که بر طالبان گفته که اگر برخورد روبرو نداشته باشن اما میتونن مرزها را مسدود کنن، موضوع ترانزیت و موضوع تجارتی را پیش آوردن، در حالی که هر از گاهی ما شاهد این موضوع هستیم که هر چند وقت یک بار مرز ترخم بسته میشه برای آبرین. فکر میکنن حرکت بعدی از مقامات پاکستانی در این قبال چی خواهد بود؟
فکر میکنم تا یک مدت اینمی حالت ادامه میافتد، پاکستان این حملات درش ادامه بیفه، هم در بلوچستان هم در وزیرستان در خیبر پختونخوا، و یک چیز که پاکستان حل کرده نمیتونه، یک مریضی است که امرایش باید زندگی کنه، به خاطر که خود از اینا امی افراطیت و ایگفا را با مدرسه های خود مولوی فضل الرحمن و امی تربیه طالبان و بعضی ویدیوهای طالبان که شما میبینین، امی دیدگاهی که دارن درباره دینی ها، خود امی پاکستانی ها ای را ساختن و جمع کردن از این حال آسان نیست، اما دنیا میره میدانه، بازم دنیا میره فکر میکنه که اگر پاکستان از این که وضعش خراب شوه، موج از مهاجرین به طرف اروپا و اینجا سرار زیر میشن و مهاجرین افراطی، و نمیخواهن، میخواهن که این کشورها را مثل قطی سربسته باره، اما بحرانهایشان را در خود داخلشان نگاه کنن. و راجع به افغانستان هم آل اروپا و اینا سفیر ایتالیا میره مثلا در افغانستان ملاقات ها میکنه، ای برازیز که یا بعضی مهاجرین از اروپا پس بتانن بفرستن به افغانستان، یا ایست که وزر قسمی نگاه کنن که اقلا از افغانستان دیگه مهاجرین خارج نشن.
سپاس فراوان، خیلی ممنون جناب آقای طارق فرهادی، تحلیلگر و کارشناس امور، که به برنامه وقت گذاشتن. خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما. نیم ساعت بسیار زود گذشت، امیدوارم که در برنامه های آینده با شما در رابطه بیشتر و بیشتر صحبت کنیم و از صحبت های پرفیض شما مستفید شیم. خیلی ممنون. زنده باشین. تشکر. دوستای عزیز، این بود برنامه روایت امروز که با آقای فرهادی در مورد ارتباطاتی که بین پاکستان و مقام طالبان در دو سالی که گذشت یک نگاه گذرایی داشتیم. امیدواریم که فرصت برابر شود که با شما بیشتر در رابطه صحبت کنیم. اما در یک ساعت آینده برنامه صدای شما یا احساس و غک برای شما فرصت ای را فراهم میکنه تا در رابطه به هر موضوعی که دوست دارین صحبت کنند، و همکارم با شما خواهند بود. یک نفر از بخش پشتو هست، یک نفر از بخش دری، که از شما بشنوند از رویدادهایی که در افغانستان رخ میده و یا خارج از افغانستان. فرصت خوبی است، امیدوارم که در برنامه با تماس شوین و از خودتان بیشتر برام بگین. و خیلی ممنونی که تو این دم هم با ما بودین تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار بگیرم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.